občas přijde na náš pořád nějaký ohlas, takže těm, kteří nám píší, moc děkujeme. A včera jsem se setkala s jedním básníkem a překladatelem, který říká, víš, já ne vždycky můžu tak soustředěně poslouchat, abych si z toho odnesl ty informace, ale vaše pořady mají úžasnou atmosféru. Tak Martine, já se tě chci zeptat, jestli důvodem, proč se dnes už po druhé vrátíme do Libanonu, je i atmosféra té země.
Určitě je. Formální důvod je ten, že máme 9. června a 9. června má v kalendáři svátek svatý Efrem Syrský. A je syrský, nikoli libanonský, ale vlastně ve starověku to je jedna země dohromady, Sýrie a Libanon. Takže je to kvůli svatému Efremu Syrskému. Ale ne, je to samozřejmě také, protože asi by mě svatý Efrem Syrský tolik nevzrušil, jako mě opravdu vzrušil Libanon.
Čím vším tedy? Tak pojďme k tomu.
Možná úplně první bod. To propletení kostelu a mešit. Znám jenom málo míst na světě, kde je to takhle opravdu promíšeno. Napadá mě Bosna, jako je Sarajevo a podobná města. Ještě bych musel přemýšlet, ale opravdu tady je to úplně unikátní, takže třeba takové skutečně centrum Bejrútu, takové je to spíš jako křižovatka než náměstí, tak tam je vlastně vedle sebe hlavní kostel Maronitů, čili jakoby té národní církve a hlavní mešita a o kus dál je ještě kostel původně řecký ortodoxní, nyní náležící nějaké jiné církvi, složité vyprávění a ještě těsně vedle, pořád v rámci jednoho bloku, jsou ruiny římských lázní. Takže je to jakoby téměř všechno pohromadě, téměř. A teď tady jako zbývá to téměř a já jsem si jenom říkal, no a kde je nějaká synagoga? Protože aby to bylo opravdu dokonalé v té symbióze, v tom soužití, tak by tam přece ještě měla být synagoga, protože přece také v Libanonu žili židé. No ale víme, že moderní dějiny nás dovedly do situace, kdy v Libanonu žádní židé nejsou, protože všichni odešli, protože tam mírně řečeno nebyli vítáni. Mm-hmm. Ale to je věc vlastně všech arabských zemí, ze kterých vlastně židé se stáhli do Izraele v 50. letech.
A ty mešity a kostely a pravoslavné kostely jsou funkční, anebo jsou
funkční,
to památky?
Ty jsou funkční.
Římské lázně počítám, že už nefungují, ale...
Ano, to už jenom, dokonce ani turecké hamamy, které tam jsou, tak už nefungují. Ty i to už jsou jenom památky. Mm-hmm. Ale to jsem zažil v Istanbulu, jak funguje skutečný hamam, ale to je zase jiné vyprávění. Takže ty jsou normálně funkční, jsou tam živé liturgie a shodou okolností já jsem tam jel právě na Velikonoce. Takže člověk mohl tak jako vybírat. Opravdu jsem si připadal jako v Římě. Jo? Jednou jsem byl na Velikonoce v Římě a tam jistě nejsou mešity.
No právě.
A kostely jsou v zásadě téměř jenom římskokatolické, žádné jiné. Ale zase tam je ta pestrost v rámci římskokatolicismu. Jaká liturgie, jestli to chci v kostele starokřesťanském, barokním, románském a podobně.
To by bylo možná pod mé rozlišovací schopnosti, ale když si představím, že v jednom dni volá z mešity muezín a pak do toho začnou za chvíli být zvony, tak to si myslím, že je ta atmosféra, kterou stojí za to.
Ano, to bez pochyby. Jenom je tam jedno velikánské ale. Bejrút dnešní vypadá jako téměř úplně dokonalá idyla. Jak říkám, kostely, mešity, takové církve, onaké církve, poměrně obrovský rozsah různých restaurací, obchodů. Je takové skutečně jako velmi blahobytné město. Bejrúťané chodí po pobřeží večer, pojídají, popíjejí a tak dále. A tím mimo jiné, že to je vlastně země většinově nebo z velké části křesťanská, tak tam samozřejmě není žádná prohibice na alkohol. Takže tam mimo jiné muslimové z okolních zemí jezdí chlastat, abychom to tak řekli. Ale to už jsme z toho duchovního v něčem úplně jiném.
Ta atmosféra se úplně proměnila.
Veď ne, zpátky, vážně. Problém je v tom, že ve 20. století tohleto soužití, které vypadalo, že je úplně unikátní a že Libanon je takové, se říkalo, Švýcarsko Blízkého východu, a že to bude vzorem pro vlastně celý svět. Jo? A celý svět je jako Libanon. Jo, vy se jdete do kostela, my se jdeme do mešity. panánka si spolu dáme nebo nedáme, to už je prostě věc dohody a podobně. No a pak tam prostě vypukla ta strašlivá občanská válka, která trvala, nepletuli se 15 let, nikdo v ní nevyhrál. Všichni zůstali na svém, jenom se jim podařilo tu zemi téměř dokonale zbořit. Takže do dneška, když se řekne Bejrút, tak si obvykle lidé představí spíš jakési rozbombardované město, kde jezdí nějaké tanky, jedna milice střílí po nějaké druhé milici, do toho je tady ještě Izraelci potom, nikdo se v tom nevyzná. A došetl jsem se, že bude něco pro tebe, to, že dnes chodí Libanonky tak velmi pečlivě upravené, ne že by třeba Iránky nechodily, ale že opravdu se na tu módu jako velmi, velmi dbá, takže se to ještě zvýšilo právě za občanské války, kdy si říkali, no, dneska jdu nakoupit, může mě cestou něco trefit, může být moje poslední cesta, tak se na to hezky obléknu a namaluju, i když jdu jenom pro mlíko. Takže i tohle to patří k atmosféře Libanonu. Přemýšlím, hele, řekni si, chceš vyprávět o tom, jak vznikly Maroniti nebo ne, ta národní církev nebo spíš ne? Zajímá tě to nebo nezajímá?
Potřebovala bych nejdříve vědět něco o Féničanech a pak si klidně mluv o Maronitech.
Dobře, provedu. Takže Féničané. Mimo jiné, podle toho se pozná špatně připravený student, když začíná slovem takže. To se znamená, že mluví úplně bez kontextu. Vůbec jako neví co, ale prostě shledá v hlavě ten příslušný škatulíček a začne takže.
Martine, takže chceš říct, že Libanon nesouvisí s Féničany?
Ale samozřejmě, že souvisí. Tak. Takže jdeme na to. 19. a 20. století. Všechny národy v Evropě zjistily, že jsou národy. A že je strašně zajímá, odkud vzešly. Takové to my jsme my. Kdo jsou naši předkové? A všichni toužili mít ty nejstarší předky, antické a biblické. Tady v Čechách to šlo špatně, samozřejmě. Tady se ta linie těžko hledá. No ale Libanonci, když měli svoje národní obrození od sklonku 19. století, no tak měli dost dobrou možnost, jak říct, my nejsme jen tak nějak, hej, počkej, my nejsme nějaká Levanta, nějaký Orient, my jsme Féničané. A když řekne Féničané, no tak to je něco, protože Féničané svým způsobem všechno vymysleli. No dobře.
Buď to byli Řekové nebo Féničané.
No a ti Řekové to měli od Féničanů, to je právě ten vtip.
A jestli pak víš, kdo pojmenoval Féničany, Féničané?
No, Řekové.
No, samozřejmě. A jestli pak víš, proč?
Proč?
No, protože tam z toho území se obchodovalo s purpurem. A purpur se řekne řecky Fénix.
Já znám jinou historku.
A říkej.
Podle mě teda purpur se řecky řekne porfir.
To je zajímavé. Jaký zdroj používáš?
Používám spoustu zdrojů samozřejmě.
Já jenom jeden. Libanonské pohádky a tam je moc pěkný doslov. A dokonce je tam zmíněno i to, že ten purpur pochází z ostranky. Víš, co je ostranka?
Já to vím. To
taková
vím.
Ta mušle s tím chobotem.
Prostě
ano, ano, ano. A ta propíchne tu lasturu svým chobotem a vysaje to maso. No ale zpátky k těm Féničanům. Takže obchodovali
s purpurem. To je jasné. Jenom teda
Řekové řeknou purpur. Tak jak bychom se mohli dopátrat? Purpurová barviva používali králové
ano.
Na
své. Byl královský nach.
Tak.
To bylo privilegovaná barva, ne tak, že si někdo hej počkej mohl nosit na aténské agoře na to, že Římě purpurový plášť. Ne, to byla
mě
prostě.
To hodně ale sedí na to, že odtamtud, jenom tady si vlastně lingvisticky nerozumíme, je to tak?
Myslím, že si nerozumíme. Dobře, tak si to nastudujeme, anebo tady naopak, já mám nápad, hele, ne, počkej. Vyzveme naše posluchače, ať nám napíšou. No. Jak to s tím purpurem a Fénixem a svými věcmi bylo? Tak, takhle
můj
to uděláme.
Zdroj, dobře, Jan Seidl o zemi cedrů, libanonské pohádky.
No, vidíš, to neznám. Já jsem četl různé libanonské dějiny, od historiků libanonských a francouzských a všechno, ale pohádky ne.
Takže je to na posluchačích a pojďme dál.
Ty mi zase dáváš dneska. A teď já ti to vrátím zase. Který byl náš úplně původní pořad, he? Úplně původní. První.
Evropa, řekni, Evropa, Evropa, no jasně, Evropa.
A odkud byla Evropa?
A Evropa byla...
Styru.
Styru a Tyros je v Libanonu.
Tak.
Je.
To znamená, když jsme říkali, my začínáme evropské dějiny na té Krétě, kam připlula ta Evropa na hřbetě chlípného býka, tak připlula tady odsud z Libanonu.
Tento nekonečný cizokrajný hudební proud nejspíš nemá nic společného s Féničany, Martin.
Ne, to byla maronická liturgie a bylo to ordinárium svatého Šarbela. Svatý Šarbel, to je současný nejpopulárnější světec Libanonu, to je něco jako takový místní Padre Pio, takže taky dělal nějaké zázraky a postil se a lítal a takové, jak tak ty moderní svědci dneska dělávají. A dá se tam koupit svatého Šarbela v nejrůznějších podobách, od takové úplně malinkaté sošky nebo přívěsku až po 5metrového obrovského Šarbela jako prostě symbol. Hele, prostě kdo nemá doma na zahradě Šarbela, jako by nebyl Libanonec.
Tak kdo nemá na zahradě trpaslíka, jako by nebyl Čech.
Hele, u nás na Cibulkách už to není tak hrozné. Myslím, že trpaslíci už celkem vymizeli. Ale tady jsme trošku spletli Féničany a Maronity. Čili Maronité jsou středověk, křesťanská církev, která se oddělila od jiných církví na základě jednoho z mnoha zákrutů dogmatických problémů, které už dneska nikoho nezajímají. Je to tehdy strašně vzrušovalo, jo? Jestli má Kristus dvě vůle, božskou a lidskou, nebo jenom jednu vůli. No ale Maroniti se kvůli tomu oddělili. Ale na rozdíl od jiných orientálních církví, to je dost zajímavá historie. Oni potom, když přišli křižáci, tak oni je vítali a oni se vlastně připojili zpátky ke katolicismu. Čili maronická církev je vlastně katolická, jako je římskokatolická, řeckokatolická, arménskokatolická a podobně, tak je maronickokatolická církev.
Která uznává papeže.
Která uznává papeže, přesně tak. Jo? A takže všude tam prostě vedle Šarbela a Panny Marie prostě visí papež a když člověk přijde na vlastně tu maronickou liturgii, tak má často pocit, že vlastně v běžném katolickém kostele, jenom že je to vlastně arabsky. Ten jediný rozdíl už je často ten jazyk. Turínské plátno tam někde visí, teda ne originál, ale jakoby ta kopie určená ke zbožnosti.
A čím se tedy liší nebo proč vůbec chceš o nich hovořit, když to tak připomíná?
Já myslím, že jsem o nich řekl všechno podstatné. Aha. A že chci hovořit teď o těch Féničanech. Takže, Féničané kdysi byli, vymysleli abecedu, vymysleli purpur, obchodovali, založili Kartágo. Na jednu stranu do té Evropy odjela nedobrovolně Evropa. Na druhou stranu do Tuniska budoucího odjela Dido. Jo, což taky vlastně byla fénická královna, která založila tu kolonii a tak dále. A to všechno odnes čas, jak říká stará píseň. Přišli Řekové, Římané, Arabové a tak dále. No ale potom prostě přišlo to obrození a oni říkali, tak podívejte se, prosím vás, my tady na pobřeží, jasně, mluvíme arabsky, ale podívejte se, jak jsme vzdělaní, jak jsme bohatí, jak všichni umíme francouzsky. Což souvisí s tím, že vlastně už od poloviny 19. století Francie tam jakoby uplatňovala nějaký politický vliv a pak tam měla vlastně ten mandát po jaksi pádu Turecko impéria. My přece nejsme žádní Arabové. Čili stručně řečeno Féničané v moderním slova smyslu znamená úsilí moderních libanonských křesťanských intelektuálů říct, my nejsme součástí arabského světa. My jsme něco lepšího, my jsme Féničané.
Aha.
To je to jádro věci.
Jo, je to svého druhu snobismus?
Dělali to všichni. Aha. V Evropě hlavně, rozumíš, čím ten národ byl menší, poníženější, měl méně nepřetržité dějiny, tím více snažil sám sebe na něco starého navázat. A to tež prostě dělají ti Libanonci. A to mělo řadu verzí. Jedna říkala, že vlastně je to exkluzivně křesťanské. Druhá říkala, naše muslimští spolupčané můžou, jestli chtějí, ale jako tohle je naše to jádro. Někteří říkali, je to Libanon a Sýrie dohromady. Někteří Libanon je úplně speciální, protože jenom tady zůstala tahle ta mezináboženská idyla a podobně. A měli samozřejmě jenom jeden velký problém, a to je jazyk. Protože většina národních obrození zvítězila v Evropě díky tomu, že měli to vehikulum, ten jazyk. Jo, byť víme, že ještě třeba starý Dobrovský říkal, ale tu češtinu, prosím vás, to jako, to už nechte spát, to už nikoho nezajímá. Ale nakonec se povedlo, mluvíme tady spolu česky.
A novodobí Féničané tedy hovoří francouzsky.
No, arabsky. Nebo arabsky. Takhle, oni jsou samozřejmě vzdělaný arabsky člověk, arabsky a francouzsky. Mm-hmm. Prostě vzdělaný Libanonec je bilingvní, mluví francouzsky a arabsky. A angličtina je vlastně až jakoby třetí jazyk, ale to až teď úplně v moderní době. Tradičně opravdu, dokonce i část děl těch Féničanů vycházela francouzsky, nikoli v arabsky. A jedno velké téma, které prolíná řadou těch děl, kde je náš jazyk? A protože ten jazyk není žádná féničtina, jo, to prostě není. A vzkřísit starou syrštinu, to se jim asi prostě nechtělo, která byla už jenom tím jazykem liturgickým, no a tak řekli, dobře, budeme psát francouzsky nebo arabsky, ale to, co je libanonské národní, to je ten duch, to je ta zvláštnost, to je ta naše mediteránnost, to je to obrácení k Evropě. Oni tam prostě říkají, ti Féničané už zlatou dobu mají dávno za sebou, my jsme součást Evropy, jenom jsme na tom prostě jiném pobřeží. A s tam těma zahorama, těma divnejma, nemáme nic společného. No, to byla idea samozřejmě, která v těch 20. letech byla velmi přitažlivá pro intelektuály, střední vrstvy a podobně. Problém byl jenom v tom, kam vlastně Libanon sahá. Odkud kam Libanon sahá, protože ten dnešní rozsah, jaký máme, ten byl učen velmocemi, jo, které se rozhodly, odtud potud je Sýrie, odtud potud je Libanon a tak dále. A kdyby ten Libanon býval zůstal menší, vlastně jenom to centrum kolem Bejrútu, čili už by to bylo velké opravdu jako Karlovarský kraj zhruba, tak by to bylo většinově křesťanské, nebo vlastně 100% křesťanské. A nebylo by tam založeno na ten problém, že co když se ti křesťané a muslimové pohádají. Ale oni říkali, ne, to musí být celá, prostě co největší nám to dejte. Takže ten dnešní Libanon se skládá v zásadě ze tří pásem. Ve středu jsou křesťané kolem Bejrútu, na jihu kolem Tyru a Sidonu jsou šíité, čili ti, co mají rádi ajatoláha Chomejnýho, lidé mají různé vášně, a na severu jsou sunité. Jo, tam kolem města jako Tripolis a vlastně už v tom Biblu to začíná, tak tam jsou muslimští sunité. A plus to nebudu komplikovat, že to je drůzové a mnohé další komunity, ale tyhle ty tři části Libanon tvoří. A ti křesťané už v něm, kteří si mysleli původně, to byli zakladatelé státu. Jo, že to bude ten křesťanský arabský stát na Blízkém východě. No, zdá se, že takhle to už asi nikdy nebude.
A hraničí se Sýrií, tak si představuju, že tam musí být i spousta syrských uprchlíků.
Ano, přesně. To je jeden z paradoxů toho současného Bejrútu, který říkám opravený, luxusní, jo, tam chodí ti hipstři s těmi plnovousy, dávají si suši, jo. No a mezi tím chodí syrské matky s dětmi a žebrají, které dopadly špatně, že prostě skončily na té ulici, nebo když jsme si třeba kupovali ve městě Byblos, o kterém jsme také mluvili, nějaký falafel ve stánku, tak tam ti kluci srali do vyprávění a říkal, no, já jsem Palestinec, já jsem z města Akko, a druhý říkal, a já jsem z Damašku a nemám žádný dokumenty, ale nestěžovali se, nic nechtěli, tak prostě jako smáli se své vlastní situaci. Mnozí jiní se jistě nesmějí.
Ale to s tou atmosférou, kterou jsme dnes začali, přece taky něco dělá, ne?
No, samozřejmě. A co to udělá dál? Uvidíme. Já můžu vyprávět jenom o tom, co jsem buď to přečetl, anebo co jsem uviděl. A rád bych tady zmínil ještě jedno klíčové libanonské místo, a to je Baalbek. Baalbek, to jsou vlastně ruiny možná vůbec největšího římského chrámu na světě. A ten chrám, jak název napovídá Baalbek, byl to prostě Baalův chrám, plus tam také byl ten kult Aštarty a podobně. A je to místo, které každý, kdo navštíví Libanon a má aspoň třeba půl dne, aby odjel z Bejrútu, tak prostě musí vidět Baalbek. To je opravdu taková ta prostě velkolepá římská stavba, opravdu impresivní. A já jsem ji viděl hodně a Baalbek. No, jenomže když člověk do toho Baalbeku jede z Bejrútu, tak musí projet údolím Bika. On vlastně, ten Baalbek, stojí v Ulibika, ten není nahoře Libanon, ten je dole. A Ulibika právě je také jednou z oblastí, které jednak vládnou ti šíité, čili jsou tam ty plakáty mučedníků a portréty ajatoláhů. A jednak jsou tam uprchlické tábory. Oni na první pohled nevypadají nějak strašlivě. Člověk tak jako jede a je tam takové stanové městečko, takové nějaké podivné konstrukce, nějací lidé se kolem toho hemží a jakoby nic se neděje, nic zvláštního tam člověk jakoby nepozoruje. Jenom mu tak jako trošičku jede mráz po zádech, protože ukazatele na silnici už říkají syrská hranice. Čili člověk tam opravdu v tom maličkém Libanonu, speciálně u toho slavného Baalbeku, si říká, no, hele, já jsem si vzpomněl na píseň. Vzpomněl jsem si na píseň, kdy si v 90. letech skupina Buty zpívala Někde dál je možná válka, jenom kousek, malý kousek. Pamatuješ tu písničku? Možná, že ne.
Nepamatuju, ale napadla mě jiná analogie, že se dalo kdysi jet takto kolem Terezína a taky říct, nic se tam neděje. A jde na mě z toho spíš úzkost teda. Hmm. Z těch tvých slov na první pohled nic se neděje.
No, ale člověk prostě neví a nejsem arabista, nevím arabsky, takže jsem se s nimi nedával do řeči. Něco jsem si o tom přečetl pochopitelně, ale říkám to, že přímo i v tom Baalbeku prostě byla teda postavena ta iránská mešita toho iránského typu a vedle jsou ti lidé, kteří prostě nemají. Odhaduje se až třeba 1 000 000 uprchlíků, že tam je v tom Libanonu maličkem. Těch syrských, ne těch palestinských. Protože palestinští, to už jsou ti staří, ti už jsou tam dávno. Ale teď jsou ti noví ze Sýrie. Takže co bude, já fakt nevím. Já už jen říkal, že nevím, ale já opravdu prostě vůbec nic nevím.